Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 13-avgust juma. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda yegulik. O'zbekiston un importi uchun aksiz solig'ini 4% kamaytirdi.
Я считаю, что это первый шаг на пути нормализации, так сказать, переговорного процесса.
Чегара. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi yirik do'stlik chegara punkti yopildi.
Bugun mana 3-chi kecha bu yerda turibmiz.
Qaytish. Kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyevning chet eldan Toshkentga qaytgani xabar qilindi.
Люди свой народ, он помогает своему народу. Вы что, занимается благотворительностью большой? Все нормально у него, отлично.
Avvalroq uning O'zbekistonni tark etgani xabar qilingan edi. Chokidan ketayotgan ish 75 yashar tinglovchimiz G'allorolik Nabijon Jo'roboyev ustidan o'tkazilayotgan sudlovda yana bir da'vogar ko'rsatmalaridan tondi. Xorun Ar-Rashid, Norvegiya bosh vaziri taksichilik qilib fuqaro fikrini o'rgandi. Assinochi, bu mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan 63 yashar taniqli tadbirkor Salim Abduvaliyev Italiyadan Britaniya poytaxti Londonga borgani aytilmoqda. Bu haqda nomi oshkor qilinmagan manbaga asoslanib O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabar qildi. O'tgan hafta Ozodlik manbasi Salim Abduvaliyev MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining ishi bo'yicha so'roq savollardan bezib O'zbekistonni tark etib Italiyaga borgani xabar qilingan edi. O'zmetronom nashri Salim Abduvaliyev yaqin orada O'zbekistonga qaytmasligi mumkinligini yozdi. Biroq rossiyalik tadbirkor va homiy ba'zi doiralarda kriminal avtoritet deb yuritiladigan Olimjon To'xtaxunov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Salim Abduvaliyev Toshkentga allaqachon qaytganini aytdi.
Toshkentga точно, 1000%. Уважаемый человек там. Какие у него проблемы могут быть?
To'xtaxunov, Salim Abduvaliyev Toshkentga qaytgani 1000%ga ishonchli ma'lumot ekanini, u O'zbekistonda hurmatli odam ekanini va uning hech qanday vatanga qaytishida muammo yo'q ekanini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun pilotsiz uchuvchilar hujumi xalqaro qonunlar bilan tartibga solinishi kerakligini ta'kidladi. Seshanba kuni Pokistonga 2 kunlik safarini boshlagan BMT bosh kotibi Islomobod universitetida qilgan chiqishida xatolikka yo'l qo'ymaslik va tinch aholi orasida talafotlar oldini olish uchun barcha choralar ko'rilishi kerakligini urg'uladi.
The use of armed drones like any other weapon
Qurolli pilotsiz uchqichlardan foydalanish boshqa turdagi qurollar kabi barcha ancha vaqtdan beri amal qilib kelinayotgan xalqaro qonunlar, jumladan xalqaro gumanitar qonunlarga muvofiq tartibga solinish kerak deya bayon qildi BMT bosh kotibi. Pokiston o'zining Afg'onistonga chegaradosh qabilalar yashaydigan mintaqalari AQShning pilotsiz uchuvchilari tomonidan bombardimon qilinishini to'xtatishga chaqirib kelmoqda. Vashington esa pilotsiz uchuvchilar Al-Qoida va toliblar jangarilariga qarshi kurashda muhim vosita ekanini ta'kidlab kelmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr politsiyasi hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursining tarafdorlari bilan harbiylar hokimiyatga olib kelgan yangi hukumat tarafdorlari o'rtasida Qohirada ro'y bergan mushtlashuvni to'xtatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, Mursining bir necha ming tarafdori Qohiradagi vazirliklar joylashgan binoga yurish qilgan, ular ketayotgan mavzeda yashovchi aholi namoyishchilarni haqoratlab ularga tosh va butilkalar otgan, Mursining tarafdorlari ham ularga tosh otgan va mushtlashuv kelib chiqqan zo'ravonlikni to'xtatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Isroil rasmiylari Quddus shahrining sharqiy qismida qariyb 900 ta yangi uy qurilishini e'lon qildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Efrat Orbax seshanba kuni Gilo aholi punktini kengaytirishga ruxsat berilganini tasdiqladi. Yakshanba kuni Isroil hukumati Yordan daryosining g'arbiy sohili va sharqiy Quddusga 1200 yangi uy qurish rejasini e'lon qilgandi. Mazkur reja AQSh vositachiligida Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralarining yangi davrasi 14 avgust kuni bo'lib o'tishi arafasida e'lon qilindi. AQSh Isroilning yangi turar joy qurish rejasi borasida jiddiy xavotir bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ozarbayjonlik hamkasbi Ilhom Aliyev bilan muzokara olib borish uchun Bokuga bordi. Kreml matbuot xizmati Rossiya rahbari chegara borasidagi muhokamada ham ishtirok etishini bildirdi. Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov Boku uchrashuvida 5 yoki 6 ikki tomonlama shartnomalarga imzo qo'yilish shartnomalar imzolash uchun tayyorlab qo'yilganini aytdi. Ushakov kelishuvlar tafsiloti haqida boshqa ma'lumot bermadi. O'tgan hafta parlamentda ishonchsizlik ovozini olgan Chexiya bosh vaziri Irji Rusnok rasman iste'foga chiqdi. Seshanba kuni prezident Milosh Zeman Rusnokning iste'fosini qabul qildi. Biroq Zeman Rusnok va uning hukumatidan yangi bosh vazir tayinlangunicha o'z vazifasini vaqtincha bajarib turishni iltimos qildi. Joriy yil 10-iyul kuni Chexiya bosh vaziri Petr Nechas iste'foga chiqqandan keyin Irji Rusnok uning o'rnini egallagan edi. Kelasi haftalar davomida Chexiya parlamenti o'zini tarqatib yuborish masalasini muhokama etish kutilmoqda. Agar parlament tarqalsa, Chexiyada muddatdan avval saylov o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston un importi uchun aksiz solig'ini 4% kamaytirdi. Bundan buyon O'zbekistonga chetdan keltiriladigan un uchun 15% emas, 11% miqdorida aksiz solig'i solinadi. O'zbekistonlik xaridorlar un importiga aksiz solig'i kamaytirilishi ortidan sifatli Qozog'iston unining narxi tushishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining un importiga aksiz solig'ini kamaytirish haqidagi qarori mamlakatga bug'doy unini olib kirishni tartibga solish hamda mahalliy non va konditor mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari uchun yengillik yaratish va ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar xilma-xilligini kengaytirish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. O'zbekistonga un eksport qiluvchi yirik davlat sanalgan Qozog'iston, eslatamiz, o'tgan oy o'z mahsulotlariga kamsituvchi aksizlar joriy qilgan mamlakatlarga nisbatan javob choralari ko'rish haqida ogohlantirgandi. Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi rahbari Yevgeniy Gan o'shanda bunday choralar birinchi navbatda O'zbekiston va Turkmanistonga nisbatan joriy qilinishi mumkinligini eslatgan edi. Yevgeniy Gan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston un importiga aksiz soliqlarini 4%ga tushirganini olqishlaydi. Lekin janob Gan fikricha 11%lik aksiz soliqlari ham qozog'istonlik eksportyorlar uchun og'irlik qiladi.
Принятая мера из Узбекистана, она, конечно, половинчатая. Вот, она как я считаю, что это первый шаг на пути нормализации, так сказать, переговорного процесса.
O'zbekiston tarafidan qilingan bu chora hali chala, lekin menimcha bu ikki mamlakat o'rtasida savdo to'siqlarini asta-sekin bartaraf etish yo'lida qilingan birinchi qadam, dedi Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi rahbari. 2012-yilda O'zbekiston o'z bozorini ishchil himoyalash siyosatini yuritib, un importiga 15% aksiz solig'i joriy qilgan va buning oqibatida O'zbekistonga qozoq uni eksporti qariyb 40%ga tushib ketgan va ayni paytda mamlakat ichida qozoq unining narxi oshib ketgan edi. Shu kunlarda bir qop qozoq unining o'zbek bozorlaridagi narxi 80 ming so'mdan oshishi aytiladi. Bu mahalliy undan 20-25% qimmatdir. Shunga qaramay o'zbekistonlik xaridorlar sifatli qozoq unini afzal bilmoqdalar. Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi rahbari Yevgeniy Gan fikricha O'zbekiston hukumati o'z mamlakati fuqarolariga, o'z xaridorlariga tanlov imkoniyatini yaratib berishi kerak.
Ну, видите, какое дело? Дело в том, что то, что Узбекистан хочет развивать собственные мухомольные мощности, это абсолютно логично с точки зрения любой экономики.
O'zbekistonning un importini kamaytirib, shu mahsulotni o'zida ishlab chiqarish quvvatini oshirishga urinayotgani iqtisodiy jihatdan mantiqqa to'g'ri keladi. Buni tushunsa bo'ladi, lekin meni nazarimda buni un importiga cheklovlar joriy qilish yo'li bilan emas, balki shu mahsulot raqobat bardoshligini ta'minlash, ya'ni O'zbekiston o'zida chiqayotgan unning raqobat bardoshligini ta'minlash bilan erishish mumkin. Xaridor uchun tanlov imkoni berilmog'i kerak, deydi Yevgeniy Gan. Qozog'iston O'zbekistonga 2012 yilda 1,216,000 tonna g'alla yetkazib bergan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davrida 709,000 tonnani tashkil etgan bo'lakam. Yevgeniy Ganning aytishi, dastlab O'zbekiston Qozog'iston uniga 10%lik, keyin 15%lik aksiya solig'ini joriy qilgani eksport hajmining keskin kamayishiga sabab bo'lgan.
Qozog'iston поставляет на экспортные рынки 2,2 по итогам прошлого года 2,2 миллиона тонн муки. 75% этого объема мы поставляем в Узбекистан.
Qozog'iston o'tgan yili chet davlatlarga 2,200,000 tonna un mahsuloti eksport qildi. Shuni 70% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Bu yil O'zbekistonga un eksporti hajmi 42%ga kamaydi. Buning oqibatida ko'plab shirkatlarimiz kasotga yuz tutdi, ko'plab tegirmonchilik korxonalari to'xtab qoldi, deydi Gan.
San ASK упал где-то на 42%. В связи с этим и, собственно, так сказать, и мы беспокоимся именно поэтому, потому что мы выражаем озабоченность, потому что целый ряд наших предприятий на грани банкротства.
O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. O'zbekistonga chetdan keltiriladigan un miqdori yilga 1,5 million tonnani tashkil qiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Respublikasi Milliy teleradio kompaniyasining qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga qaraganda qotillik maishiy janjal tufayli sodir etilgan. Mavzuning boshqa tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 3 kun avval sodir etilgan. Manbaning aytishicha, marhum militsiyachi Toshkent shahrida o'z imtirikaning qo'riqlash xizmatida ishlagan, ismi Marat bo'lgan. Biz uning familiyasini aniqlash imkoniga ega bo'lmadik. Ma'lum bo'lishicha, 30 yoshlardagi Marat ismli bu militsiya xodimi mast holatda bo'lgan qo'shnisi tarafidan pichoqlab o'ldirilgan. Qibray tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Marat 3 joydan pichoqlangan.
Unga qo'shnisi pichoq urgan, oyog'i va qorin qismiga pichoq urilgan. O'sha pichoq zarbalaridan shifoxonada jon bergan.
Dedi Qibray ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, qotillik militsiya xodimi Marat bilan uning mast holatda bo'lgan qo'shnisi o'rtasidagi o'zaro janjal ortidan sodir etilgan.
Bu yerda ular o'rtasida o'zaro maishiy janjal bo'lgan. Maratning qo'shnisi katta yoshlardagi koreys millatiga mansub qariya, u o'zi ko'baroq ichar ekan. O'sha kuni ham u mast holatda bo'lgan.
Dedi Qibray tuman ichki ishlar bo'limining xodimi. Hozirda militsiya xodimi Maratni pichoqlagan qariyaga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu bir oy ichida militsiya xodimlariga qilingan ikkinchi hujumdir va 30 yoshli Marat o'ldirilgan 3-chi militsiya xodimidir. Joriy yilning 20-iyuldan 21-iyulga o'tgan kechasi Farg'onaning Qorinyoziy ko'chasida joylashgan Hamkorbank filiali kassasiga qurolli hujum qilinib, 2 militsiya xodimi, ya'ni 43 yashar Akbarov Erkinjon va 33 yashar Mat Azizov Rustam o'ldirib ketilgandi. Hozirda ushbu qotillikni sodir etgan guruh qidirilmoqda. Qotillarni topishga ko'maklashgan shaxsga esa 2 ta Matiz mashinasi va'da qilingan.
Endi boshqa voqea tafsilotlari.
13 avgust kuni Moskva shahrining Strasnoy bulvarida Vysotskiy yodgorligi oldida Moskvada va umuman Rossiyada noqonuniy mehnat migrantlariga qarshi o'tkazilayotgan reydlarga, zachistka deb atalayotgan reydlarga qarshi norozilik piketi bo'lib o'tdi va o'sha joyda muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ishtirok etdi. Efirimiz oldidan Umidbek bilan bog'landik. Marhamat Umid, qanday o'tayapti? Kimlar tashkil qilgan bu piketni?
Lasma avallıga aytib o'tishim kerakki, bugun 13-avgust kuni Moskvada bir emas, ikki joyda shu migrantlarga qarshi kampaniya Rossiyada Rossiya hukumati olib borayotgan migrantlarga qarshi mana shu rachiskalarga noroziligini bildirib ikkita aksiya o'tyapti. Bittasi mana shu fuqaroviy ko'mak tashkiloti, Svetlana Ganushkina boshchiligidagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti tashabbus ko'rsatgan bo'lsa, shu o'tkazishi mana shu Vysotskiy yodgorligi yonida. Ikkinchisi Rossiya totalitar harakati Lermontov skverida olib boryapti.
Lekin qo'yilayotgan talablar nima? Qo'yilayotgan talablar mutlaqo to'xtatishmi reydlarni yoki boshqacharoq qo'yilyaptimi masala?
Yo'q, birinchi o'rinda to'g'ri aytdingiz. Eng avvalo bular talab qilayotgan narsa Rossiyada migrantlarga qarshi kampaniyani to'xtatish, chunki uni bular millatlararo nizo millatlararo adovatni kuchaytiruvchi bir omil sifatida ko'ryapti. Shuning uchun uning oqibatlari juda Rossiya uchun yomon bir oqibatlarga olib kelishi mumkin degan fikr bilan chiqyapti. Mana bu yerda turgan piketchilarning ko'tarib turgan plakatlardan ham o'zi shiorlardan tayin bo'lishi mumkin. Mana bir ikkitasini o'qib beraman. Fashizm nimadan boshlanadi deb ko'targan bittasi. Ikkinchisi odamlarga qilinayotgan ovni to'xtatishni so'raymiz deb yozgan bo'lsa, uchinchisida puldorlar javobgarlikka tortilsin.
Mana ikkita piket o'tkazilibdi. Qancha kishi ishtirok etdi?
Bilishimcha piketchilar o'zi 20 kishigacha, 20-25 kishigacha xato qilmasam, shuncha odamga ruxsat berilgan Moskva hukumati joy ham unchalik katta emas, lekin o'tayotgan moskvaliklarni e'tiborini tortyapti. Moskvaliklar o'tayotgan moskvaliklar plakat ko'targan odamlarga hayron bo'lib qarab o'tib ketyapti. Bular nima qilyapti ekan, nima uchun bularga kerak ekan degan savollarni ham mana guvohi bo'ldi.
Endi eng muhimi o'sha piketlarda necha kishi ishtirok etgan etishidan ko'ra o'sha oddiy moskvaliklarni bu norozilikka munosabati. Ular kim tomonida ko'proq shu zachiskalarni o'tkazayotgan hukumat tomonidami oddiy moskvalik yoki ularni orasida ham oddiy moskvaliklar orasida ham o'sha zachiskalarga qarshi norozilik ruhi bormi?
Bilasizmi, bu yerga kelguncha ham bundan oldin ham mana shu zachiskalar boshlanganda hamma ko'plab moskvaliklar bilan mana shu savol bergan savol bilan murojaat qilib deyarli hammasini 90%dan bir xil javob oldim. Buni yashirmasa ham bo'ladi. Ular bo'layotgan zachiskalardan rozi. Ular shunday zachiskalar bo'lishi kerak degan tarafdori. Bunday Svetlana Ganushkina va boshqa huquq muhofaza bilan shug'ullanadigan, huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar, faollar sanoqli desa ham bo'ladi. Chunki rossiyaliklarning asosiy qismi migratsiya, noqonuniy migratsiya to'xtatilishi kerak, Rossiya migrantlardan tozalanishi kerak degan fikrda.
Umid, rahmat sizga.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: chegara, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi yirik do'stlik chegara punkti yopildi. Zachiska, Rossiya politsiyasi noqonuniy migrantlarga qarshi kurash bahona mo'may pullik bo'lib qolmoqda. Moskvaga da'vogarlar, merlikka nomzod Navalniy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza tartibi joriy etish zarur dedi. Harun Ar-Rashid, Norvegiya bosh vaziri taksichilik qilib fuqaro fikrini o'rgandi. Jizzax viloyati G'allaorol tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida tovlamachilik va firibgarlikda ayblanayotgan 75 yashar faol Nabijon Jo'raboyev ustidan 13 avgust kuni o'tkazilgan navbatdagi sud majlisida yana bir da'vogar avval bergan ko'rsatmalaridan tondi. Oldingi sud majlisida boshqa 3 da'vogar shaxs ham o'z ko'rsatmalaridan voz kechgan edi. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Seshanba kungi mahkamada Nabjon Jo'raboyevga qarshi da'vogarlardan biri G'allaorol tuman gaz idorasi xodimi Mirza Ahmad Nurmatov Jo'raboyevning tovlamachiligi natijasida uning xonadoniga 650 ming so'mlik gaz plitasi o'rnatib bergani haqidagi da'vosidan voz kechdi. Bu haqda mahkamada qatnashgan Jo'raboyevning rafiqasi Firuza Mamatova Ozodlikka ma'lum qildi. Ayblov xulosasida G'allaorol tuman gaz ishchisi Mirza Ahmad Nurmatov Jo'raboyev uni qo'rqitib tovlamachilik yo'li bilan o'z xonadoniga 150 ming so'mlik gaz hisoblash uskunasi, 600 ming so'mlik gaz taqsimlash shkafi, 650 ming so'mlik gaz plitasi va 1 million so'mlik propan gaz baloni, jami 2 million 400 ming so'mlik uskunani o'rnattirgani haqida ko'rsatma bergan. Feruza Mamatovaning aytishicha, Mirzaahmad Nurmatov mahkamadagi ko'rsatmasi payti ushbu da'volarning ma'lum qismidan voz kechishini aytgan.
Nurmat Mirzaahmad hech qanday isbotlab bera olmadi. Nabaka aytdi, qachon men uyimga gaz olib ketib bergansan, qachon gaz plita olib ketib bergansan, hech qachon bermaganman dedi u kishi. Grippi 600 ming so'm turadimi dedi. U kishi o'rnatganmisiz dedi. Yo'q, bilmayman. Qanaqa rusumda deb aytayapti. Yo'q, bilmayman. Hech narsani bilmaydi. Faqat to'xmatdan yozib bergan ekan. Qachon olib berding? Kim bilan olib berding? Eslolmayman, bilmayman men dedi. Hech qanaqa men gaz plita ham bermaganman dedi u kishi dedi. Nabata qachon meni uyimga gaz plita olib berding? Qachon o'rnatib berding? Nima uchun to'xmat qilyapsan dedi Nabata aytdi. To'xmat qilgani uchun ham mana prokuror dedilar jazosi o'zini bersin, men ariza yozib beraman tuhmat qo'ygani uchun dedi.
Demak, Feruza opa, sudda Nurmatov Mirza Ahmad 650 ming so'mlik gaz plitasi o'rnatib bermaganman dedimi?
Ha, shunday dedi. Shunday dedi. Men hech qachon kishiga gaz plita olib bermaganman. Da'volarni voz kechdi.
Ayblov xulosasida yozilishicha Nabijon Jo'raboyevga qarshi jami 10 dan ortiq shaxs jabrlanuvchi sifatida da'vo arizasi bergan. Seshanba kungi mahkamada ushbu da'vogarlardan yana biri Said ibn Abu Vaqqo ziyoratgohi hisobchisi Abror Quvondiqovning ham ko'rsatmasi tinglangan. Ayblov xulosasiga ko'ra Abror Quvondiqov ziyoratgohda oshpaz bo'lib ishlovchi Sayyora ismli ayolning nomusiga tekkani haqida Jo'raboyev xabar topgach, Abror va Sayyora bilan suhbatlashib, ularning so'zlarini diktofonga yozib olgan. Abror Quvondiqov sudda ko'rsatmasida Nabijon Jo'raboyev diktofondagi yozuvlarni ro'kach qilib, uni qo'rqitib pul talab qilgani haqida gapirgan.
Ular shu bir ish bo'lib qolgan, bir qizga teginib qo'ygan. Bu Abror shunda Nabijon aka borib, ziyoratgohda bunday ish qilish qanday haddan chiqdi bunday ish qilishda deb shu boya Abrordan diktofonga izohat qilib olgan. Boya qizga tegingani uchun. Keyin qiz bilan diktofonga yozib olgan qizning gapini. Faqat shu aybi hozir. Shuni endi hozir menga diktofonga yozib olib, men qo'rqitdi, bozor qilib deb aytdi deb Abror shunday deyapti. Hech kimga hech narsa demayman, sen menga bozor qilib kelib ber deb yozib berdi. Nabaka uni hech qanday bozor qilib kelgan yo'q bu deb shunday dedi.
Shuningdek, seshanba kungi mahkamada G'allaorol tuman markaziy dehqon bozori hududida joylashgan Temur va Diyor Abbos nomli spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi do'kon rahbarlari Alisher Bozorboyev bilan Rustam Pirnazarovlarning ham ko'rsatmalari tinglangan. Feruza Mamatovaga ko'ra, Nabijon Jo'raboyev ushbu da'vogarlarning unga pul bergani haqidagi ko'rsatmalarini tuhmat deya baholab, tan olmasligini gapirgan. G'allaorol tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida Nabijon Jo'raboyev ustidan mahkama 5 avgust kuni boshlandi. Sudning birinchi kunida Jo'raboyevga qarshi da'vo arizasi berganlardan 3 kishi Suvon Hakimov, Abdumalik Jomonboyev, Abduqohir Hojimuratovlar Jo'raboyev tovlamachilik yo'li bilan ularning har biridan 25 ming so'mdan pul undirgani haqidagi da'volardan voz kechgani xabar qilingandi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a Zatr Radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tegulete Rádio Vaba Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavis Vribas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Rádio Brýva Eiro.
Uvodu a Zatr Navas.
Anušir a Zatlik Rádio.
Jepliér a Zatlik Rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я даром азадлык радио Каяна.
Азадлык радиосыдан гапрамыз.
Это є радио Свободна Европа.
Вас восьос Европа с радио.
Вы сте на волните на радио Свободна Европа.
Эфире радио Свобода.
Эфирда азадлык радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
O'zbekiston 9-avgust kuni yopib qo'ygan Andijon bilan O'sh o'rtasidagi Do'stlik chegara o'tish punkti qachon ochilishi noaniq qolmoqda. O'zbekiston hech bir ogohlantiruvsiz chegarani yopib qo'ygani bois qarindosh va yaqinlari holidan xabar olish istagida bo'lgan ikki mamlakat fuqarolari 3 kundirki chegaraning ochilishini kutib turibdi. Qirg'iziston rasmiylari chegara 2 kundan keyin ochilishini aytmoqda, lekin ba'zi xabarlarga qaraganda chegara o'tish punkti O'zbekiston mustaqillik kuni o'tib olguncha qadar yopiq qolishi mumkin. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston chegarani sentyabrgacha ochmasa ekan degan gap-so'zlarga qaramasdan chegara ortidagi yaqinlari holidan xabar olish niyatida do'stlik punktiga kelganlarning soni ozaygani yo'q. 13 avgust kuni TA News agentligi Qirg'iziston bosh vazirining chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari To'qin Mamitovning chegara 2 kundan keyin ochiladi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Qirg'iziston rasmiysi O'zbekiston tomoni chegarani tegishli ogohlantiruvsiz yopib qo'yganini tasdiqlagan holda, mazkur chora O'zbekiston rasmiylari tomonidan Ramazon hayiti nishonlanayotgan paytda chegaradosh Andijon viloyatida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ko'rilganini ma'lum qildi. Sanius To'qin Mamitovning yana bir sababi Jallobod viloyatining Aqsu tumanidagi chegara qismida O'zbekiston chegarachilari bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro sabab bo'lgan degan so'zlaridan ham iqtibos keltirdi. Qirg'iz rasmiysi Do'stlik chegara punkti 2 kundan keyin ochiladi deyotgan bo'lsa-da, O'zbekiston tomonida chegara yopilishi sabablarini izohlagani va o'tkazish punkti qachon ochilishi haqida rasman bildirganicha yo'q. O'zbekiston odatda har yili mamlakat mustaqilligi kuni nishonlanadigan 1 sentyabrdan bir necha kun avval mamlakat chegaralarini yopib qo'yadi. Bu yil mazkur chora har yilgidan ertaroq ko'rildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, chegara mustaqillik bayrami o'tib olguncha yopiq qolishi mumkin, lekin shunga qaramasdan O'sh va Andijon viloyatlari o'rtasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti oldida chegara ochilishini kutib turganlar soni ozayayotgani yo'q. Ozodlik muxbiri 12 avgust kuni do'stlik punktiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgandi. Chegaraning Qirg'iziston tomonida dushanba kuni 50 dan ortiq odam bor edi. Ko'pchiligi ayollar, yoshlari 60-70 dan oshgan qariyalarni ham uchratish mumkin. Xonobod shahridan O'shga kelin bo'lib tushgan Nazira ismli o'rta yoshlardagi ayol chaqiruv telegrammasi yo'qligi bois otasining ta'ziyasiga bora olmayotganini yig'lab gapirib berdi.
Otam o'tib ketib, tajovuz kelmay turardi dom. Biz o'zi yashayapti. Men o'zim Xitoyga, o'sha Xonobodning yoqa Qirg'izistonga turmushga chiqqanman.
Naziraning yonida yosh bola ko'targan boshqa bir ayol ham yig'lab turibdi. Qo'lidagi bolakayning xasta ekanligini sezish qiyin emas.
Mana bolam rakda, rak deb anaqa.
Korrespondentmisiz? To'xta, men gapiraman. Men Abdumajid va Nafisaman. Bu bola tug'anim bo'ladi. Bozor qo'rg'ondan Komsomolda. 3 yoshardi. Bu Toshkentda ximiya oladi. Ko'zini operatsiya qilib olib tashlagan. Hozir 3-chi ximiyaga olgani Toshkentga, operatsiyasi ham Toshkentda bo'ldi. Hozir 10-sinf kuni 3-chi ximiya boshlash kerak. 2 kun o'tib ketdi. U bola o'z Qirg'iziston fuqarosi, o'zbek bola. Maqsad 10-chi kuni 3-chi ximiyasini olish kerak, 2 kun o'tib ketdi. Oradan 1 kun o'tsa ham 1 sutkada. Olgan litsenziyalari yo'lib ta'sir qilmaydi. Bugun mana 3-chi kecha bu yerda turibmiz.
Do'stlik chegara bekati ikki davlatni bir-biriga bog'lagan eng katta o'tkazish punkti hisoblanadi. Qo'shni mamlakatlardagi yaqinlarini ko'rgani, bozor o'char qilgani va boshqa yumushlar bilan qatnaydigan o'zbekistonlik va qirg'izistonliklar asosan shu yerdan o'tishadi. Qirg'iziston tomonidagi do'stlik o'tkazish punktining boshlig'i mayor Almazbek Toychiyev o'zbekistonlik hamkasblaridan mana bunday izoh olganini gapirib berdi.
O'zbekiston Respublikasining egemenlik kuni bayramiga qarata
O'zbekiston taraf mustaqillik bayrami munosabati bilan chegaradan o'tkazishda noma'lum vaqtgacha cheklovlar kirgizganini aytdi. Hozirda do'stlikdan maxsus chaqiruv telegrammasi bor kishilar va u yoki bu davlatdan boshqa bir chet o'lkaga samolyotda uchishi kerak bo'lgan insonlargina o'tyapti. Chegara punkti yopilgunga qadar qo'shni mamlakatga o'tgan fuqarolar ham o'z mamlakatiga qaytishga ruxsat berilyapti. Bundan tashqari chet el fuqarolari ham cheklovlarsiz o'tkazilyapti.
Hech qanday cheklovsiz o'tib berishdi,
dedi qirg'iz chegarachisi. Almazbek Toychiyev chegara yopilgani to'g'risida qirg'iz matbuotida aholiga xabar berilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda o'zbek matbuotida bunday ogohlantiruvlar berilmayotgani bois chegaraning O'zbekiston tomonida ham o'nlab odam to'planib qolganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi bayramlardan tashqari boshqa sabablarga ko'ra ham tez-tez yopilib turadi. Xususan chegaraoldi hududlarda ro'y beradigan mojarolar bunga misol. Shu yilning 5-7 yanvar kunlari O'zbekistonning So'x eksklava ahli bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro bois ikki mamlakat chegarasi qariyb bir oy davomida yopib qoldi. Shu kunlarda ham So'x eksklava aholisi O'zbekistonning asosiy qismiga o'tish uchun aylanma yo'l bilan o'tishga majbur bo'lmoqda.
kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan 63 yashar taniqli tadbirkor Salim Abduvaliyev Italiyadan Britaniya poytaxti Londonga borgani aytilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun pilotsiz uchqichlar hujumi xalqaro qonunlar bilan tartibga solinishi kerakligi to'g'risida bayonot berdi. Isroil rasmiylari Quddus shahrining sharqida qariyb 900 ta yangi uy qurilishini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ozarbayjonlik hamkasbi Ilhom Aliyev bilan muzokara olib borish uchun Bokuga bordi. Kreml matbuot xizmati Rossiya rahbari chegara borasidagi muhokamada ham ishtirok etishini bildirdi. Moskva meri lavozimiga da'vogarlik qilayotgan 5 nomzod ilk bor debat o'tkazdi. Ikkiga bo'linib qolgan Kashmir chegarasida seshanba kuni ertalab Pokiston va Hindiston harbiylari o'rtasidagi qurolli mojaro yana davom etdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyev Moskvada istiqomat qiluvchi tadbirkor Olimjon To'xtaxunovning ozodlikka aytishicha Toshkentga qaytgan. O'tgan haftada O'zbekistondagi ozodlik manbasi 63 yashar taniqli tadbirkor mamlakatni tark etib Italiyaga borganini xabar qilgan edi. O'zbekistonliklar orasida Salimboy degan ism bilan tanilgan tadbirkorga oid so'nggi yangiliklar bilan tanishing.
Moskvada istiqomat qiluvchi tadbirkor Olimjon To'xtaxunovning ozodlikka aytishicha Salim Abduvaliyev ayni paytda Toshkentga qaytgan.
Это точно, он в Ташкенте, да?
Точно, 1000%, да.
У него никаких проблем нет или есть проблемы маленькие?
Нет никаких, какие, ну ты что, уважаемый человек там, ну что, какие у него проблемы могут быть? Он любит свой народ, он помогает своему народу, ну что, он занимается благотворительностью большой. Все нормально у него, отлично.
Salim Abduvaliyev Toshkentda, u Toshkentga qaytdi, chunki u o'z vatanini sevadi. O'z vatanida uning hech qanday muammosi yo'q, u o'z vatanaga yordam berishni istaydi deb ta'kidladi Olimjon To'xtaxunov ozodlik bilan suhbatda. Bundan oldin ozodlik manbasining aytishicha 63 yashar tadbirkor O'zbekiston tomonidan moliyaviy firibgarlikka aylanib xalqaro qidiruvga berilgan MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovni mamlakatdan chiqib ketishga ko'maklashganlikda gumon qilinib, huquq tartibot idoralari tomonidan so'roq-savolga tutilavergani bois Italiyaga ketib qolgani bildirilgan edi. Salim Abduvaliyev yakshanba kuni Italiyada ekanligi ozodlik muxbiriga ma'lum edi. Italiyadagi manbamizga ko'ra, Abduvaliyev oldiniga muxbirlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan va keyinroq nimagadir bu vaqtdan qaytgan. Manbaning aytishicha, 63 yashar tadbirkor O'zbekiston tomonidan moliyaviy firibgarliklarda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'maklashganlikda gumon qilinib, huquq tartibot idoralari tomonidan so'roq-savolga tutilavergani bois bezib Italiyaga ketib qolgan. Ozodlik manbasi uning Italiyada ekanligini aytgan va uning Italiyadagi telefon raqamini ham ozodlik muxbiriga bergan edi. Ozodlik muxbiri Italiyaga doir bu raqamga qo'ng'iroq qilganda go'shakni o'zini Salim Abduvaliyevning tansoqchisiman deb tanishtirgan o'zbek tilida gaplashgan shaxs ko'tardi. Suhbatdosh Salim Abduvaliyevning Italiyada ekanini tasdiqlagan edi. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz?
Rahmat.
Bu Salim boy akamidi?
Yo'q, ahlanasi. U magazinda yurtdilar.
Ozodlik radiosi, yo'q bir
aytib qo'yaman, aytib qo'yaman, xo'pmi?
Qachon telefon qilib qaytib?
Bilmadim, men aytaman hozir, sizga aytaman men hozir. Topsam aytaman, xo'pmi? Xo'jayinga aytib qo'yaman, xo'p, rahmat.
Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar telefon go'shagini olgan odamni aynan Salim Abduvaliyev bo'lganini ham iddao qilmoqda. Bu orada MTS O'zbekiston ishida Abduvaliyevning aloqasi bo'yicha iddaolar ham bo'y ko'rsatdi. MTS O'zbekiston ishi bo'yicha Salim Abduvaliyev so'roq qilinayotgani borasidagi ilk iddao o'tgan yili O'zbekiston xalq harakati nashrida e'lon qilingan edi. Bu nashrda chop qilingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston bosh prokuraturasi Salim Abduvaliyev qiyofasida MTS O'zbekiston ishiga bog'liq iqtisodiy qallobliklarda aybdor bo'lgan yana bir shaxsni topgan. Chop qilingan ma'lumotda Salim Abduvaliyev bosh prokuratura va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan navbatma-navbat muttasil so'roq qilingani iddao qilinadi. Oradan bir yil o'tib bu ma'lumotni tasdiqlagan ozodlik manbasiga ko'ra, bosh prokuratura Salim Abduvaliyevni Xitoyning Huawei va ZTE shirkatlari bilan sobiq bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston aloqa va axborot tashkilotlari agentligi direktori Abdulla Oripovlar orasida Xitoy telekommunikatsiya uskunalarini O'zbekistonga olib kelishda vositachilik qilganlikda ham gumon qilgan. Shu yilning may oyida Toshkentning Qo'yliq mavzesida joylashgan va Salim Abdualiyevning asosiy daromad manbaidan biri hisoblangan asfalt zavodida prokuratura tekshiruv boshlagan edi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi prokuratura tekshiruvi ortida Abdualiyev guruhiga qaqshatqich zarba berish maqsadida yotgan bo'lishi mumkin deya bildirgan edi. 2011 yilda WikiLeaks sayti e'lon qilgan aks diplomatik yozishmalarda Salim Abdualiyev criminal avtoritet deya ta'riflanadi. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abdualiyev bilan yaqin aloqalari bor deyiladi AQSh maxfiy depeshalarida. Salim Abdualiyevning shu kunlarda avvaliga Italiya, keyin Britaniyada qay tarzda va qanday maqsadda yurgani noma'lum qolmoqda. Salim Abdualiyev O'zbekiston kurash uyushmasi prezidentidir. Uyushma bosh kotibi Ozodlik bilan suhbatda Abdualiyev hali ham uyushma prezidenti lavozimida qolayotgani, u hozirda xizmat safarida bo'lgani bois vakolatlari bosh kotib zimmasida ekanini aytdi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi gap Norvegiyalik Harun Ar-Rashid to'g'risida bo'ladi. Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg iyun oyida o'zining kimligini maxfiy tutgan holda bir kun taksichilik qilgani haqida kuni kecha ma'lum bo'ldi. Norvegiya bosh vazirining bu amali uzoq xonliklar davrida podshoh amirlar darvish kimida xalq orasiga kirib ular dardiga quloq solgani haqidagi rivoyatlarni eslatdi.
Norvegiya bosh vaziri o'z xalqi dardini eshitish uchun bir kun taqsichilik qilganini aytdi. Dushanba kuni Oslo'da o'tkazilgan matbuot anjumani paytida bosh vazir sentyabr oyida bo'lajak saylov oldidan oddiy xalq fikrini bilish uchun taksi rulga o'tirganini gapirdi.
I dag är det fredag och jag har gjort
Odamlar fikrini ularni o'zlaridan eshitish men uchun juda muhim edi deb ta'kidladi Norvegiya bosh vaziri jurnalistlarga. Mijozlar tanib qolmasliklari uchun Norvegiya hukumatı boshlig'i taksichilar kiyimini kiyib ko'ziga quyoshdan himoyalanuvchi ko'zoynak kam taqib oldi. Shunga qaramay, yo'lovchilar taksi rulida bosh vazir o'tirganini tez payqashdi. Mijozlardan biri: "Siz Stoltenbergga juda o'xshab ketar ekansiz. Qani menga qarangchi, ha, bosh vazir" deb gapni boshlaydi. Jens Stoltenberg boshqargan taksi salonidagi suhbatlar yashirin kameraga yozib olindi va keyin bosh vazirning Facebook sahifasiga joylandi. Bir kun o'tib, videoni 300 mingdan ortiq odam tomosha qildi. Jens Stoltenberg boshqargan taksiga chiqqan yo'lovchilardan biri unga qarab, "Bosh vazirlikdan ketdingizmi?" deya gapiradi. Bosh vazir bilan taksidagi suhbatlarning aksari siyosat haqida bo'lgan. Doim mashinani orqa o'rindiqida o'tirsam-da, Oslo'da qayerga qanday borishni yaxshi bilaman, dedi Jens Stoltenberg. Xabarlarga ko'ra, so'nggi 8 yil davomida mashina ruliga birinchi marta o'tirgan Stoltenberg o'z mijozlaridan yo'l kira haqi olmagan. Norvegiyada yashovchi pedagog olim Abdulla Abdurazakov bosh vazir Stoltenbergning bu amalini uzoq xonliklar davrida podshoh amirlar darvish kiyimida xalq orasiga kirib ular dardiga quloq solgan haqidagi rivoyatlarga qiyoslaydi.
Bu yerda ana shu xalqni orasida yurish, haligi aytgandek bizda ertaklarda, hikoyatlarda, rivoyatlarda borligidek, bu yerda amalda xuddi o'sha narsa bor. Eng oddiy nimalarda xalq ichida qoravursiz, boshqasi aralashib yurishaveradi bular. Bu yerda podshosi keldi bir yil oldin. Ana kechigida mashi oyni ichida malikalar keldi, yana podshon haligi shahzoda keldi. Qorovul yo'q, boshqa yo'q. Bitta kishini kemada kelishdi. Kelib aylanib maqlib ketishdi. U ko'cha mana oldindan qorovullar qo'y ani qil, ma'mi qil degan gaplar ham yo'q. Endi bular shu xalqni xo'jayini deb biladi o'zini. Yo'q. Bular xalqning xizmatkori. Mana bu yerda shu xalqqa yoqmagan kuni uni almashtirib qo'yishadi. Buni bosh vazir juda ham yaxshi biladi.
Norvegiyada o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalari saylovga bir oy qolgan bir paytda bosh vazir Stoltenbergning ishchi partiyasi muxolifatdagi konservativ partiyadan 4.5% ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Ayrim kuzatuvchilar bosh vazir Jens Stoltenbergning taksichilik qilish bilan bog'liq ushbu amalini saylov oldi kampaniyasining bir qismi sifatida ko'rmoqdalar.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
pul ko'paydimi yo mashina ozmi? Bu ozodlik onlayn interaktiv muloqotining so'nggi soni mavzui edi. Hozir o'sha muloqotning boshlamasini takror eshitirishga qo'yamiz. Eshitirishni muloqotni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Marhamat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik onlayn dasturimizda kichkina o'zgarish. Dastur boshlovchilari dam olish ta'tilida bo'lgani uchun bugun boshlovchilar vaqtincha o'zgargan. Alisher Siddiq o'rnida Kamina Mehribon, Narigi studiyada, oynaning u tomonida esa hamkasbim Sarvar Usmon.
Boshlovchilarda o'zgarish yuz berganligini sezmaysiz deb umid qilamiz. Skype orqali biz bilan bog'lanib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida ozod Skype. Twitterda yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy. Lotin harflarida ozodlik radiosi deb qidirasiz.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining bugungi mavzuini jaydari qilib, pul ko'paydimi yoki mashina ozmi deb belgiladik.
Gap shundaki, GM O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmiş O'zavto sanoat shirkatiga qarashli avtosalonlar 7 avgust kuni kelasi yil ishlab chiqariladigan avtomashinalar savdosini boshladi. Bu haqdagi o'sha kunga xabarimizga avtosalonlardan biri oldidagi vaziyat tasviri tushirilgan videolavhani ilova qildik.
Videolavhaning Sarvar aka ovozi ham salon oldidagi ur yiqit shiddatidan darak bera oladi.
Tarif qilganda damni yaxshi bo'ladi.
Aziz tinglovchi, mana eshitganingizdek, lavhadagi vaziyat odamni qo'rqitadigan. Go'yoki avtosalonda mashina uchun shartnoma emas, balki hayot shartnomasi, yashab qolish huquqi to'g'risidagi shartnoma tuziladiganday, hayot mamot masalasi hal bo'layotganday.
Bugun siz tinglovchi bilan bu ur yiqitning sabablari nimada ekanligini izlab ko'rmoqchimiz.
Nima uchun dunyoning ko'plab mamlakatlarida mashina sotuvchi xaridor ortidan yuradi-yu O'zbekistonda buning aksi? O'zbekiston hukumatining bu sohadagi proteksionistik siyosatini mutlaq to'g'ri deb bo'ladimi? Mashina qo'lga tekkunicha necha marta kimlarga pora berish kerak? Mamlakat mashina bozoridagi joriy vaziyatdan kim yutyapti-yu kim yutqazyapti kabi savollar ham bugungi eshitirishimiz kun tartibida bo'ladi.
Eshitirishimiz kun tartibiga chiqarganimiz savollarga siz tinglovchining javoblari bora-borada iqtisodchi Safarboy Jubayev, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, mashina sotib olish bilan bog'liq uzat-uzatlarni o'z boshidan kechirgan toshkentlik shoirapa va Skype orqali bog'lanadigan boshqa tinglovchilarimiz ishtirok etadi.
Yana bir mehmonimiz mashina defitsiti xuddi bugungi O'zbekistondagiday bo'lgan sovet davridagi holatni eslaydi. Uning kimligi hozircha sir bo'la tursin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Demak, GM O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmiş O'zavtosanoat shirkatiga qarashli barcha avtosalonlarni 7 avgust kuni ertalabdan xaridorlar ishg'ol qila boshladi. Sarvar aka, siz o'sha kuni menimcha GM O'zbekiston vakillari bilan gaplashgandingiz shekilli.
Ha, albatta. Keling, o'sha kungi lavhadan bir parcha eshitaylik. Ismi sir qolishini so'ragan vakil aynan mana bunday dedi.
Ha 3 gün 4 günden tutuyordu. Bu az deryat başlandı bugünden. Ha somca.
Somca. 3-4 günlük devam edeceğin kampanya mı bu?
Bilmem ne adam ahali köp aletleri tutuyorsa şu normal tutuyordu tamam.
GM O'zbekistonning Asakadagi idorasi qoshidagi sotuv maydoni vakili bilan bog'lanishga ayrim saytlarning kompaniya dilerlari 7-avgustdan boshlab avtomobillarni so'mga sotish to'g'risida shartnomalar tuza boshlayajagi haqidagi xabari sabab bo'lgan ediki, vakil o'z javobi bilan bu xabarni tasdiqlaganday bo'ldi. Biroq ayni paytda GM O'zbekistonning Toshkentdagi vakolatxonasi xodimi ozodlik savollariga javob berar ekan, mana bunday dedi.
Bizda avtomobilni ham so'mda xarid qilsa bo'ladi, hamda xalqaro plastik karta orqali xarid qilsa bo'ladi. So'mli avtomobillar ham bor, unaqa avtomobillar ham bor.
Der ekan, GM O'zbekiston vakili mana bu yangilik bilan o'rtoqlashdi.
2014 yil oxirigacha abiyom ajratildi.
Bu informatsiya mohiyatini vakil mana bunday tushuntirdi.
Zavod rejasi bor, har yili reja bo'yicha ishlaydi zavod. Keyingi yilda ishlab chiqaradigan avtomobilni abyomini, ya'ni qancha ishlab chiqarilishi to'g'risida ma'lumoti tafovulniga berildi. Demak, 2014 yilda ishlab chiqariladigan avtomobillarni soni avtosalonida bor. Ularni hozir avtosalonda shartnomalarni tarqatishyapti. Bu yilda to'lov qabul qilinib, keyingi yilda yetkazib beriladigan avtomobil.
Dedi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Toshkentdagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlari 7-avgust kuni Janubiy vokzal yaqinidagi Toshkent Deo avtosaloni hamda Sergeli tumanidagi avtosalon oldidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ularning aytishicha, avtosalonlar oldida ertalabdanoq odam shu qadar ko'pki, tartib saqlash uchun hatto militsiya kuchlari jalb etilgan. Xaridor ko'pligidan salonlar oldida tartibsizlik avj olgan, hamma baqir-chaqir qilmoqda. Hamkorimizning aytishicha, salonga kirib peshtaxtaga yeta olganlar qo'liga mashina narxining 85%ini to'lab kelish uchun shot faktura berilyapti. Shartnoma esa pul to'langanidan so'ng imzolanajagi aytilmoqda. Mashina xaridor qo'liga 2014-yilning mayiga qadar tegishi va'da qilinmoqda. Shartnomalar Matizdan tashqari barcha modellarga berilayotgani ham aytildi. Matizga shartnoma tuzilmayotganini, ba'zilar uning eksport bob ekanligi bilan izohlasa, boshqalar bu model ishlab chiqarishi qisqargani bilan izohlagan. Hamkorimizning aytishicha, salonlar oldidagi tiqin 6-avgust oqshomida boshlangan. 7-avgust kun bo'yi salonlar oldidagi vaziyatni pul almashtiruvchi ayollar to'dasi nazorat qilgan. Salonga kim avval, kim keyin kirishini ular hal qilgan.
Sarvar aka, bu 7-avgust kungi vaziyat edi. Bugunchi, bugun vaziyat qanday?
Bugungi vaziyatni Toshkentda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov kuzatyapti va bilishimcha hozir u Skype'da biz bilan aloqa qilishi mumkin. Abdurahmon
Sarvar aka, juda ham bir qiziq mavzu boshlandi va men o'zi bugungi hayajonlarimni hali to'xtatayotganim yo'q. Mana o'rtadan bir necha kun o'tishiga qaramasdan o'sha salonlar oldidagi o'sha uyum odamlarning uyumi hali ham pasaygani yo'q.
Hayajon, hayajon nimadan? Mavzuni yaxshi tanlanganidanmi yoki boshqa narsami?
Endi albatta mavzuni yaxshi tanlanganda va mavzu nomida. Mana masalan mavzu nomi odamlarda pul ko'payibdimi degan nima qo'yibsiz, o'shaning uchun bir hayajonlanib ketdim. Haqiqatdan pul ko'paydimi-kan degan bir xomtama bir fikr xayolimdan o'tdi va bugun shunga bir qisman iqroron bo'ldim, chunki mana shuncha kun o'tishiga qaramasdan o'rtadan mana 6 kun o'tyapti. 6 kun o'tishiga qaramasdan xuddi siz yuqorida nomini tilga olgan Janubiy vokzal yaqinidagi Toshkent Deo, ya'ni Miss degan salonni oldida o'tdim. O'sha yerda hali ham odamlar uymalashyapti, hali ham odamlar o'sha nima salonni eshigiga qarab talpinishyapti. U yerda turgan o'sha ma'murlar odamlarni haydash bilan haligi mashg'ul, o'sha yerda militsiya qo'riqlayapti, militsiya mashinalari turibdi, boshqa odamlarning qo'lida pochka-pochka, sumka-sumka pul. Odamlar xuddi nima deydi, yong'oq haligi qoplaganday pullarni qoplab olib kelib salonlarga topshirish ilinjida bir-birini urib turtib nima qilyapti. Endi bu albatta farovonlikdan nishona bo'lsa kerak, chunki odamlarda shuncha pul ko'paygan bo'lsa, demak bizni ya'ni mustaqil jurnalistlar, o'zgacha qarashdagi O'zbekiston hukumatini, O'zbekistonda hayotni tanqid qiladiganlarni demak g'alamis bo'lib chiqyapti. Men shundan bugun ozgina to'lqinlandim.
Demak o'sha eshitirishimiz sarlavhasiga chiqqan qilganimiz pul ko'paydimi yoki mashina ozmi degan savolga savolni javobini aniq topdingiz. Birinchi qismi pul ko'paydi.
Yo, hozircha Sarvar aka, endi buni albatta g'albir suvdan ko'taramiz oxiriga borib. Endi muhokamalardan keyin boshqadan.
Abdurahmon, Abdurahmon, o'sha pul ko'paydimi degan joyiga men hozir tasavvur qilyapman. Siz endi o'sha uruyqitlarni bevosita borib kuzatdingiz-da. Bu qoplab orqalab olishganmi endi bu anchagina pul bo'ladi. Masalan, 500 talik bo'lsa yoki 200 talik bo'lsa anchagina pulda bu.
Mehribon aka, O'zbekistonda pul monetalari hali 5000 so'mlik chiqqan bilan bu 5000 so'mliklar to'liq iste'molga kirgani yo'q. Shuning uchun aksariyat o'sha valyuta furushlarida 1-chi, 2-chi kunlari, 3-chi, 4-chi kunlari 1000 so'mliklar tarqalib bo'lgan bo'lsa, mana bugun kechalar mana 500 so'mlik, 200 so'mliklarga ham navbat keldi va bu qoplab odamlar hatto kuchi yetmagandan bir xillar bola chaqasi bilan, jiyanlari bilan o'sha sumkalarni ikki tomonidan ko'tarib boshqa qilib salonga kirishga intilib yotishibdi.
Endi salon pulni hajmiga kelganda bir xotiram chatoqligini aytib qo'yay. O'zim yozgan narsalar ham esimdan chiqib qoladi. Bir paytlar o'sha o'zbek pulini ga agar mashina olinsa necha kilo pul ketishini hisobini chiqarib ko'rgandim va o'shanda bir bitta Jiguli olish uchun 18 kilo pul oborish haqida bir xulosaga kelgandim shekilli hisob kitob. Mehribon Abdurahmon eshitirishimiz davomida biz bilan bo'ladi albatta. Skype'da tinglovchilarimizdan bormi? Tinglovchilarimizdan marhamat.
Hozircha Skype orqali tinglovchilarimiz murojaat qilishmayapti, lekin biz bilan aloqada toshkentlik shoira opa, shoira Sodiqbekova. Shoira opa, mana shu o'tgan yili o'zi mashina olgan. Shoira opa, siz biz bilan aloqadasizmi? Shoirapani o'zi o'tgan yili GM mashinasini, GM avtosalonidan mashina olgan, bu yil esa o'g'liga mashina olib beribdi. Hali mashinani hali bo'yoqlarini hidi ham ketmagan bo'lsa kerak, yudingizmi Shoirapa?
Men
yo'q, hali mashinani olganimiz yo'q, mashinaga faqat biz shartnoma oldik.
Ha, shartnoma oldingiz. Bu ham baribir bir bayramdagi gapda.
Albatta, albatta. Mashinaga shartnoma olishi o'zi ham bir bamisol bir mashinani, yangi mashina sotib olgandek xursand bo'ldik shu shartnoma olganimizga ham.
Endi Shoira opa, siz biz bilan efirda bo'lib turing, trubkani qo'ymang. Shu o'rinda Shoira opa, siz bilan batafsil suhbatga o'tishdan oldin bir shu O'zbekiston avtosalonlaridan mashina olish tartibi borasida qisqacha bir to'xtalib o'tsak. Shoira opa, siz biz bilan aloqada bo'lib turing.
Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Ozodlik muxbiri GM O'zbekistonning Toshkentdagi avtosalonlardan biri bilan bog'lanib, salondan mashina sotib olish tartib-qoidalarini so'radi. O'zini tanishtirmagan salon xodimiga ko'ra, mashina olmoqchi bo'lgan shaxs avvalo salonga kelib ariza to'ldiradi, keyin unga shartnoma beriladi.
Приходите в салон, оплачиваете 35% и ждёте, когда приедет машина ваша. Машина у нас именная, и именно ваша машина должна приехать.
Shartnomani imzolagach, mashina narxining 85% ini to'laysiz. Keyin mashinangiz kelishini kutasiz. Bizda mashinalar har bir shaxs nomiga alohida keladi. Siz faqat o'zingiz buyurtma bergan mashinani kutishingiz lozim. Mashina modeliga qarab har xil muddatda kelishi mumkin. Buni xaridorlar navbat kutish deyishadi. Kutish 3 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Mashinangiz salonga kelgach, menejer sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz kelib, mashina narxining qolgan 15% ini to'lashingiz lozim. Keyin mashinani olib ketishingiz mumkin, dedi avtosalon xodimi. Demak, GM O'zbekiston avtosalonlaridan mashina xarid qilish tartibi shunday. Birinchi, avtosalonga borib, ariza topshiriladi. Ikkinchi, oldi-sotdi shartnomasi to'ldiriladi. Uchinchi, shartnoma imzolangach, mashina narxining 85% to'lanadi. To'rtinchi, 3 oydan 1 yilgacha navbat kutiladi. Ayrim hollarda bundan ham uzoqroq bo'lishi mumkin. Beshinchi, mashina zavoddan avtosalonga kelgach, uning narxining qolgan 15% to'lanadi. Va nihoyat, mashina sizniki bo'ladi.
Demak, Shoira opa, siz mana shu bosqichlarni o'zingiz bosib o'tgansiz.
Albatta.
Endi qanaqa, masalan, qanaqa bo'ladi? Qay tartibda o'tgan yili mashinani olgansiz, bir yildan beri minyapsiz, yangisiga mayli shartnoma imzolagan bo'lsangiz. O'tgan yilgi jarayonni bir eslab bering, qanaqa bo'ladi?
O'tgan yilgi jarayon, masalan, o'sha mashina sotilishi haqida eshitdingiz, avtosalonga borganingizdan keyin bir qiyinchilik bilan, bir navbatlar bilan, o'sha yerda bir zo'ravonliklar bilan, nima deydi, bir kuchliroq odam desam bo'ladi, kuchliroq odam masalan navbatda turib kira oladi. Bir qariya, bir mo'ysafid, kuchsizroq odam bo'ladigan bo'lsa, umuman kira olmaydi. Biz qiyinchilik bilan kirdik avtosalonga o'tgan yili. Biz faqat shartnoma oldik. Shartnomani qo'limizga tutqizishdi. Shu shartnomada 3 kunlik bank ish kunida shu mashinada shartnomada ko'rsatilgan avtomashinani 85% pulini to'lab olib kelasizlar deyishdi. Biz shu 3 kun ichida bankka borganimizda bankda bemalol o'sha avtomashinaga 85% narxini to'lab shartnomani olib kelib berganimizda chek bilan, keyin bizani bir 10 oy kutishimizni aytishgan. Biz shartnomada shu 3 oydan 10 oygacha yetkazib berish haqida ko'rsatilgan edi. Va qalanki, biz 3 oy emas, biz 10 oy kutdik. 10 oy kutdik. Masalan, shu yanvar, fevralda taxminan yanvar fevral oylarida agar shartnomani qo'limga olgan bo'lsam, shu oktyabr oxiri noyabr boshlarida biz avtomashinani qo'lga kiritdik. Oldik, sotib oldik.
Shoira opa, siz bilan hozir yana gaplashamiz, efirda bo'lib turing. O'sha qayerlarda pul uzatish mumkin, qayerlarda ishni tezlashtirish mumkin degan savollarimizga sizdan hali javob olamiz.
Mumkin emas, majbur bo'ladi.
Shuning uchun Shoira opa, siz biz bilan aloqada bo'lib turing, biz boshqa tinglovchilarimizga ham hozir so'z bermoqchimiz. Xo'p, Shoira opa.
Yaxshi. Xo'p.
Biz bilan, demak, aloqada Skype orqali Andijondan Xushnudbek. Xushnudbek hozir Moskvada ekanlar. Xushnudbek, bizni eshityapsizmi?
Hoy, eshityapman.
To'g'risini ayting, mashinaga pul yig'yapsiz, to'g'rimi?
Mashinaga pul emas, xudoga shukr. Yig'ib, pasti yig'ib bo'ldim, desam bo'ladi.
Sir bo'lmasa, qancha, qaysi mashinaga?
Nexia 2 ga.
Nexia 2. Qancha yig'dingiz? Endi Nexia 2 qancha? Bizda har xil nimalarni oxirgi narxlari bor. Siz qancha Nexia 2 ni qanchaga deyap yig'dingiz? Qancha pul hozir Nexia 2 ga?
Hozircha bor, bir 11 bor.
Bu Nexia Donsi bor ekan, Nexia Sonsi bor ekan. Qaysi biri? Sonsi bor.
Nexia Donski hozircha 11 ming bor. Ko'kiga.
Ko'kiga. Bu somada 34,789,090 so'm bo'lar ekan.
Nech pul bo'ladi u?
Somda bo'ladi.
Yo, andaqa, ko'kidachi, ko'kida.
Ko'kida ana Xushnudbek yig'ibdilar, demak shuncha pul bo'lsa kerak-da.
Xushnudbek. U avvalo o'zingiz nima demoqchi edingiz, mana biz bilan aloqaga chiqdingiz, ayting.
Mana endi mashinani olishni eshitishimcha juda ko'p yo'llari bor ekan-da.
Qanaqa yo'llar?
Juda ko'p yo'llar. Masalan, mana meni o'zimni qo'shnim, men g'idetda bir 50 ming dasmiyasi bo'lsa kerak, mashina purishlik qiladi o'zi. Shular odamlarning nomidan zayavka tashab qo'yar ekan. Yelkasi tuni, yelkasini tashlaydigan 2-3 odamlar chiqarib beradigan odamlar bor ekan.
O'sha variantlar to'g'risida ham bir maqolamiz bor, eshitirishimiz davomida eshitirishga qo'yamiz uni.
Xushnudbek, siz mana shu yo'ldan foydalanmoqchisiz endi?
O'zbekistonga borsa ko'ramiz-da.
Yo, boshqa yo'llari ham bor.
Shu deyaptilar, shu mashinani zavoddan olib chiqqandan keyin hech qancha yurmagan, shunday olingan mashinani $1000, $700 yelkasini bersangiz, sizga sotar ekan foydasiga, lekin. Achli zavoddan olgandek bo'lib qolasiz, sizga lekin bosh og'risi chiqib keladi.
Bugun salonlardan birini sotuvchisi bilan gaplashdi muxbirimiz, buni iloji yo'q deydi-yu. Shartnoma konkret bir shaxs bilan tuziladi, uni nomiga tuziladi, sotib olgandan keyin bir yil davomida sotishi mumkin emas dedi-yu.
Sarvar aka, O'zbekistonda pul bo'lsa iloji yo'q narsamiz bo'lmasa kerak.
Qalovini topsangiz qoram yog'adi.
Xushnud.
Qalovini topsangiz qoram yog'adi.
Xo'p, Xushnud. Asosiy mana bugun eshitirishimiz sarlavhasiga chiqarganimiz savolga javob beringchi. Pul ko'paydimi O'zbekistonliklarda yoki mashina ozmi?
Yo'q, odamlarda ham pul ko'paydi. Odamlarimiz ancha boyigan. Bunday Rossiyada ishlayotgan odam mana bir sezon ishlasa 3-4 ming dollari bordi. 3-4 ming dollar.
Xushnudbek, siz qanchada yig'dingiz shu 11 ming ko'kidan? Qancha yilda?
Bir yildan jindan oshiradi.
Yaxshi, shunda bir yilda bitta mashinaga yetadigan.
1 yil 4 oyda, 4 oy, 1 yil 4 oy. Men bir o'zim masta lekin.
Ha, kim bor?
Necha kishini pulu?
U bizniki endi qanday desam, endi 1.5 kishi desa ham bo'ladi.
Aziz tinglovchi, Ozodlik onlayn eshittirishining so'nggi soni boshlamasini takror tingladingiz. Bu interaktiv muloqotimiz pul ko'paydimi yoki mashina ozmi degan mavzuda bo'lgan edi. Interaktiv muloqotning yozuvini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida to'laligicha tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Chunki bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshittirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.